αγαπούς. Κολύγα γιος του παππού μου ο πατέρας κι ο παππούς μου κολύγας κι αυτό. Κολύγα γιος του παππού μου ο παππούς, κολύγα γιος του παππού μου ο πατέρας κι ο παππούς μου κολύγας κι αυτός. Και μονάχα εγώ του πατέρα μου γιος, ένα γλύρο είχα, λίγα στρέμματα δυο's. Η δουλειά στα χωράφια σκληρή, τελικά τόσο εγώ μα ξυπνός. Τα χωράφια χτυπάω στο σφυρί και στην πόλη ό,τι βγει μαστός. Τα λεφτά απ' τα χωράφια μια αρχή, ένας γάμος ως πρίκα καλός. Μια χαρά πήγε το μαγαζί, είμαι πια ένας αστός σεβαστός. Κολύγα γιος του παππού μου ο παππούς, κολύγα γιος του παππού μου ο πατέρας κι ο παππούς μου κολύγας κι αυτός. Και μονάχα εγώ του πατέρα μου γιος, είμαι πια ένας αστός, είμαι πια ένας αστός, είμαι πια ένας αστός, είμαι πια καθεστώς.
Μπορεί να φανταστήκατε ότι ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, όμως δεν είναι μόνο αυτό, είναι γιατί σαν σήμερα έφυγε πριν από το 2017, πριν από 7 χρόνια, ο Λουκιανός Κελαϊδόνης, και είναι ένα τραγούδι φυσικά από τα μικροαστικά, ένας δίσκος που έχει τη δική του ιστορία. Ο Κελαϊδόνης είχε γράψει τη μουσική πάνω στους στίχους του Γιάννη Νεγρεπόντη από το 1971, όμως οι δισκογραφικές τότε δεν τον έβγαζαν τον δίσκο. Ο Γκάτσος κάποια στιγμή τον άκουσε τα μικροαστικά και είπε ότι είναι μια σπουδαία δουλειά, Λουκιανέ, του είπε, να τη βγάλεις. Μάλιστα μεσολάβησε και έτσι στο τέλος βγήκαν από την EMI τα μικροαστικά τον Οκτώβριο του 1973, δηλαδή ένα μήνα πριν από το Πολυτεχνείο. Ποιο ήταν το περίεργο? Ότι ήταν το βινήλιο ήταν κόκκινο. Δηλαδή όλοι θα περίμεναν, είπαν να το κάνουμε κόκκινο γιατί αποκλείεται να το περάσει η Χούντα. Όμως εκείνον τον καιρό προφανώς οι λογοκριτές είχαν άλλες δουλειές να κάνουν και τους ξέφυγε, και έτσι ένα μήνα πριν από το Πολυτεχνείο κυκλοφόρησε ένα κόκκινο βινήλιο που είχε έντονα κοινωνικά τραγούδια. Η συνέχεια νομίζω είναι γνωστή σε όλους.
When you're high, oh, you never ever wanna quit or come down. Suck down, suck down, so down. Welcome to the jungle, yeah. Now listen. Welcome to the jungle, yeah. gets worse every day.
Ο τραγουδιστής μας καλωσορίζει στη ζούγκλα. Εγώ θα σας καλωσορίσω εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο μέχρι το τέλος της ώρας. Σήμερα κρατάω τρεις φωτογραφίες. Είδα τρεις φωτογραφίες που πραγματικά μου έκαναν εντύπωση. Η πρώτη είναι από την συγκλονιστική πορεία χιλιάδων ανθρώπων στην επέτειο στο Χατάι της Τουρκίας, στην επέτειο του ενός έτους από τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία και τη Συρία. Κρατούσαν, ήταν στη μνήμη των δεκάδων χιλιάδων θυμάτων, χθες όλα αυτά. Κρατούσαν όλοι κόκκινα γαρίφαλα και στο τέλος, πολύ συγκινημένοι, έπρεπε να δείτε τα πρόσωπα των ανθρώπων που θυμόντουσαν εκείνη την τραγωδία. Και στις 4:17, την ώρα δηλαδή που χτύπησε ο σεισμός, έριξαν τα γαρίφαλα στον ποταμό που διασχίζει εκεί την περιοχή. Και επειδή το λέει και ο Cat Stevens ότι είναι ένας wild world, ακριβώς στον αντίποδα, σε ακριβώς αντίθετο συνέστημα δηλαδή, στο Mainz της Γερμανίας, ετοιμάζουν τα άρματα για την παρέλαση του καρναβαλιού και υπάρχει έτσι ένα πολύ μεγάλο άρμα αποκριάτικο στο οποίο δεσπόζει η μορφή του Βλαντίμιρ Πούτιν και μπροστά είναι δύο γυναίκες, είναι σαν ένα αυτοκίνητο το άρμα. Το αυτοκίνητο το οδηγεί, μάλλον το οδηγεί ο Πούτιν και επιβάτες έχει δύο γυναίκες, την Αλίς Βαϊντέλ, την ηγέτη του ακροδεξιού AfD και δίπλα της τη Σάρα Βάγκενχναμ, την πρώην ηγερία της αριστεράς της Γερμανίας, η οποία όμως τώρα φτιάξε ένα δικό της κόμμα και συμμερίζεται πολλές από τις απόψεις της Βαϊντέλ. Μπερδεύουμε τους ρόλους πια, τα έχουμε μπερδέψει. Υπάρχει και μια τρίτη φωτογραφία η οποία δεν έχει ακριβώς πολιτική σημασία. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται. Η περίφημη Taylor Swift εμφανίστηκε στα Grammy φορώντας στο λαιμό της ένα ρολόι που ήταν για το χέρι. Και το έβαλε στο λαιμό και είπαν όλοι να αυτή η νέα τάση. Τώρα από εδώ και πέρα θα βλέπουμε συνέχεια ρολόγια να φορούνται στο λαιμό. Όμως υπάρχει μια άλλη καινούργια συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Taylor Swift, την οποία μισούν οι Ρεπουμπλικάνοι και έχουν φτιάξει άλλη μία θεωρία συνωμοσίας για αυτήν, η οποία μάλιστα λένε ότι θα υλοποιηθεί αυτή την Κυριακή που μας έρχεται. Κυριακή είναι ο τελικός του αμερικανικού ποδοσφαίρου, το περίφημο Super Bowl. Είναι το πιο δημοφιλές θέαμα στην αμερικανική τηλεόραση. Πάρα πολλοί Αμερικανοί το παρακολουθούν. Μία από τις ομάδες που θα είναι στον τελικό είναι οι Kansas City Chiefs. Εκεί σε αυτή την ομάδα λοιπόν παίζει ο αγαπημένος της Taylor Swift, ο Travis Kelce. Λένε λοιπόν οι οπαδοί του Τραμπ, γιατί ξέρουν από καλές συνωμοσίες, ότι το βαθύ κράτος του Biden έχει στήσει τον αγώνα έτσι ώστε να κερδίσουν οι Kansas Chiefs και πάνω στον ενθουσιασμό η Taylor Swift θα τρέξει να αγκαλιάσει τον αγαπημένο της και εκεί πάλι πάνω στον ενθουσιασμό της θα πει ότι υποστηρίζει τον Joe Biden. Το έχουν φτιάξει όλο το σενάριο οι Ρεπουμπλικάνοι. Τώρα I'm σαν σήμερα ήταν η μέρα που οι Beatles προσγειώθηκαν στη Νέα Υόρκη, αρχίζοντας την θριαμβευτική περιοδία της. Θυμάστε εκείνες τις σκηνές με τα κορίτσια που ούρλιαζαν. Άλλωστε σε αυτές τις ημέρες είναι αφιερωμένη αυτήν την εβδομάδα και η εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη, μετά που μετράει 60 χρόνια από την εισβολή των Beatles στην Αμερική. Μην τη χάσετε και σήμερα, έχει καταπληκτικές ιστορίες, λέει ο Γιάννης, μαζί με τα πολύ ωραία και αγαπημένα τραγούδια. Εδώ στα δικά μας είχαμε πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η παρουσίαση από τον Υπουργό Παιδείας, τον Κυριάκο Πιερακάκη, το νομοσχέδιο που λέγεται με τίτλο «Ενίσχυση δημόσιου πανεπιστημίου, πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων». Ουσιαστικά, από ό,τι καταλάβαμε, υποψήφοι μέσα από τις εξετάσεις των πανελλαδικών θα μπαίνουν και στα μη κρατικά πανεπιστήμια, πιάνοντας την ελάχιστη βάση εισαγωγής του πεδίου και όχι του τμήματος. Είπε ο κύριος Πιερακάκης ότι το Υπουργείο Παιδείας προβλέπει αξιολόγηση κόφτη για την εισαγωγή. Νομίζω θα το, όσο το μελετήσουμε τώρα, θα το καταλάβουμε καλύτερα. Αύριο έχουν και οι φοιτητές τη δική τους απάντηση, κάποιοι από τους φοιτητές τουλάχιστον. Είναι το θέμα των ημερών σίγουρα, μαζί με το άλλο θέμα φυσικά, το αγροτικό. Θέλω να σκεφτείτε ότι σε 150 ημέρες έχουμε ευρωεκλογές. Δεν είναι λίγες, δεν είναι και πολλές βέβαια, αλλά αυτό υπάρχει σκιά αυτών των εκλογών πάνω από την Ευρώπη, διότι τώρα πια οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν νομίζω εξαπλωθεί στις περισσότερες χώρες. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο ήταν, πήρε τουλάχιστον 2 χρόνια να συμφωνήσουν οι χώρες σε αυτήν την κοινή αγροτική πολιτική που λέμε. Ήταν 2 χρόνια με πολύ έντονες συζητήσεις, τελικά υπήρξε ένας συμβιβασμός. Το πιο δύσκολο ήταν να καταλήξουν σε αποφάσεις του πώς θα επιβιώσει η αγροτική παραγωγή με την πράσινη μετάβαση. Τώρα αυτή τη συμφωνία την αμφισβητούν όλοι οι αγρότες στην Ευρώπη. Και από ό,τι φαίνεται οι Βρυξέλλες, εκεί που λέγανε «Ω, δεν συζητάμε τίποτα», έχουν αρχίσει και το συζητάνε, έκαναν βήματα πίσω. Χθες η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε κάποια μέτρα που δεν θα ισχύσουν. Ουσιαστικά δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ακύρωσε τα σχέδια για τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων κατά 50% και εξαλείφει την πίεση από τη Γεωργία στις τελευταίες της συστάσεις για τις εκπομπές ρήπων. Πήρε πίσω και την αγρανάπαυση. Ταυτόχρονα θέλει να μειώσει τις καθαρές εκπομπές αερίων του θερμικού κηπίου κατά 90% στο 2040. Εντάξει, οι κινήσεις των Βρυξελών δηλαδή και της Κομισιόν σηματοδοτούν προφανώς περιβαλλοντικές παραχωρήσεις της Ένωσης στους αγρότες, αλλά μένει να δούμε τι θα συμβεί και στη συνέχεια, διότι περισσότεροι από αυτούς παραμένουν στους δρόμους. Και για όσους δεν είναι αγρότες αλλά είναι εργαζόμενοι, τα στοιχεία της Εργάνης έχουν πολύ ενδιαφέρον. Το 2023 δημιουργήθηκαν περίπου 48.000 νέες θέσεις εργασίας, 2,3 εκατομμύρια μισθωτοί, αντιστοιχούν σε 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχους. Νομίζω το βλέπουμε ήδη ότι δεν υπάρχει μια ισορροπία εδώ, οι υπόλοιποι είναι αυτοαπασχολούμενοι. Όμως από αυτό τα 2,3 εκατομμύρια, ο ένας στους τρεις και λίγο παραπάνω αμείβεται με ποσό κάτω των 800 ευρώ το μήνα. Το 54% με κάτω από 1.000 ευρώ το μήνα και μόνο το 10% παίρνει πάνω από 2.000 ευρώ το μήνα μεικτά. Νομίζω ότι εδώ καταλαβαίνουμε γιατί όλοι είμαστε στο ζόρι που είμαστε αυτόν τον καιρό. Προφανώς η αύξηση των μισθών είναι προτεραιότητα. Πρέπει να σας πω και για το θέμα που έχει προκύψει στη γείτονα, στην Τουρκία, και εκεί έχουν οικονομική δυσπραγία, οικονομική ανέχεια. Έχουν όμως ένα νέο θέμα στην καθημερινότητά τους που τους απασχολεί τώρα. Δεν είναι τα εξοπλιστικά, δεν είναι τα οικονομικά, είναι κάτι άλλο. Είναι ένα καινούριο σύριαλ. Το λέγεται Dilber είναι ο τίτλος του, και σε αυτό εμφανίζεται η πρωταγωνίστρια πάνω στην πίστα να τραγουδά και να χορεύει πάρα πολύ προκλητικά φορώντας ένα μίνι φόρεμα. Έχει προκαλέσει και κυβερνητική κρίση αυτό το σύριαλ, διότι ο ακροδεξιός, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο εθνικιστής, ο συνεταίρος του, ο εταίρος του Ερντογάν, είπε ότι πρόκειται για σκευωρία, για να υπονομεύσει τα ήθη της Τουρκίας, και επιτίθεται στα τηλεοπτικά δίκτυα που επιτρέπουν τέτοια θεάματα. Και λέει ότι η δημοσιοποίηση ενός χαρακτήρα σαν τη Dilber, την κυρία που σας περιέγραψα, μέσα από μια σειρά είναι αντίφαση και είναι σημάδι συνωμοσίας. Ίσως γιατί για τον Μπαχτσελή, ξέρετε, σκεφτόμουν ότι το κορμί μιας γυναίκας να χορεύει χωρίς περιορισμούς μπορεί πραγματικά να είναι συνωμοσία. Επειδή το θέμα της προστασίας του πλανήτη είναι σημαντικό, κοίταγα μια είδηση που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Οι επιστήμονες ψάχνουν τρόπους να μπορέσουν να σταματήσουν το λιώσιμο των παγετώνων, και κάποιοι από αυτούς έχουν μια ιδέα να τοποθετήσουν υποβρύχιες κουρτίνες. Ναι, καλά το ακούσατε, κουρτίνες δεμένες εκεί στον πυθμένα της θάλασσας Αμούντστεν στην Ανταρκτική, ώστε να μπορέσουν να αποτρέψουν καταστροφικές πλημμύρες. Θέλουν έτσι να αποτρέψουν την τήξη των παγετώνων της Ανταρκτικής, διότι έχουν βρει ότι το ζεστό θαλασσινό νερό κάνει αυτήν τη διάβρωση που όλοι φοβόμαστε. Τι σκέφτονται λοιπόν να κάνουν? Θα υψώσουν 200 μέτρα από τον πυθμένα του ωκεανού αυτές τις κουρτίνες, ώστε να αποτρέψουν να ανέβει και άλλο η στάθμη της θάλασσας. Εκεί θα το κάνουν σε δύο παγετώνες οι οποίοι είναι πάρα πολύ μεγάλοι και οι οποίοι θεωρητικά, αν λιώσουν, θα οδηγήσουν στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά 2 μέτρα τουλάχιστον. Οπότε θεωρούν ότι είναι πολύ κρίσιμη, πολύ κομβική αυτή η περιοχή. Τώρα, πώς θα τη φτιάξουν αυτή την κουρτίνα είναι το θέμα, Listen, this isn't a reunion, so sorry if I turn. Μια άλλη ιδέα θα ήταν να χρησιμοποιηθεί ο αέρας ως φράγμα για να προστατευτούν οι παγετώνες, να μπει ένας σωλήνας με τρύπες κατά μήκος του, στο βυθό αυτό θα γίνει, και έτσι θα διοχετεύουν αέρα μέσα από αυτόν και θα υπάρξει μια κουρτίνα από τις φυσαλίδες του αέρα που θα υψωθούν, και αυτό θα μπορούσε ίσως να συγκρατήσει την είσοδο ζεστού θαλασσινού νερού. Τι να κάνουν και οι επιστήμονες, ψάχνουν. Μου έκανε εντύπωση όμως, γιατί αυτή είναι μια ιδέα φάνταστη, δεν συμφωνείτε? Ήρθε η ώρα να καλησπερίσω τον Παντελή Μάνο.
Χαίρετε, χαίρετε. Καλό μεσημέρι, Νατάσα. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Η αβεβαιότητα είναι το κυρίαρχο στοιχείο σήμερα στις αγορές. Μια αβεβαιότητα που έχει να κάνει κυρίως με αυτό που λέγαμε για τις προηγούμενες ημέρες. Με τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί από τους επενδυτές για γρήγορες μειώσεις από τις κεντρικές τράπεζες, προσδοκίες όμως που διαψεύστηκαν στη συνέχεια από δηλώσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων των κεντρικών τραπεζών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, και ήρθε σήμερα με δηλώσεις της στο μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η γνωστή Ίζαμπελ Σνάμπελ, να πει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να είναι υπομονετική πριν χαλαρώσει το κόστος δανεισμού. Είπε συγκεκριμένα ότι ο επίμονος πληθωρισμός των υπηρεσιών, η ανθεκτική αγορά εργασίας, αλλά και οι εντάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα δυσκολεύουν τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία θα πρέπει να είναι προσεκτική στην προσαρμογή της σε ό,τι αφορά τα επιτόκια. Αυτό είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο διεξάγονται οι συνεδριάσεις, και γι' αυτό βλέπουμε και μικρές μεταβολές στους δείκτες των χρηματιστηρίων. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30, όπως και χθες, έχει μια μικρή πτώση 0,13%, οριακές απώλειες 0,06% έχει ο CAC 40 στο Παρίσι, μικρή πτώση και στο Λονδίνο 0,21%, ανάλογη εικόνα σε Μαδρίτη, Μιλάνο. Στην Αθήνα έχουμε απώλειες περίπου 0,8% του γενικού δίκτυ. Πρεμιέρα σήμερα για τις μετοχές του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.
Πολύ καλά πήγαν, έτσι.
Στο συν 13%. Ξεκίνησε, δεν είχαν πάρει πολλές μετοχές μέσω της δημόσιας εγγραφής τα θεσμικά χαρτοφυλάκια, και από ό,τι φαίνεται πουλάνε σήμερα τις τραπεζικές μετοχές για να μπουν στη μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, και γι' αυτό έχουμε αυτή την ισχυρή άνοδο στο Ελευθερίος Βενιζέλος, που είναι η πρεμιέρα της μετοχής του σήμερα. Πήγε πολύ καλά. Νομίζω ότι έχει την αξία της η μετοχή αυτή και η εταιρεία και για το μέλλον. Γι' αυτό και οι θεσμικοί επενδυτές θέλουν να αποκτήσουν από τώρα θέσεις μελλοντικά. Στην αγορά συναλλάγματος έχουμε οριακές κυριολεκτικά μεταβολές.
Ωραία, ας μην τις πούμε, αφού είναι οριακές τις καταλαβαίνουμε. Ήθελα να σου πω κάτι άλλο. Για την Ερυθρά Θάλασσα που έλεγες νωρίτερα, Παντελή, έβλεπα τα στοιχεία ότι φέτος ο Ιανουάριος έκλεισε για το λιμάνι του Πειραιά που μας αφορά με πτώση στον όγκο εμπορευματοκιβωτίων κατά 12,5%.
Ναι.
Το οποίο είναι σημαντικό, και δηλαδή ο Πειραιάς πλήττεται πάρα πολύ από αυτό τον κύκλο τον τεράστιο που αναγκάζονται τα πλοία να κάνουν.
Ο γνωστός διεθνής οίκος, η DBRS, χθες είχε βγάλει μια έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις από τις εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά, και προειδοποίησε ότι θα έχουμε ένα πλήγμα για το λιμάνι του Πειραιά, εκτίμησε όμως ότι θα είναι βραχίδιες αυτές οι επιπτώσεις, δεν θα είναι μεγάλης χρονικής διάρκειας, και ας το ελπίσουμε γι' αυτό, γιατί θα μετακυληθεί στην κατανάλωση αυτό το κόστος που θα παρατηρηθεί λόγω της μεταφοράς των εμπορευματοκιβωτίων, διότι τα ναύλα αυξάνονται, άρα θα αυξηθούν και οι τιμές.
Ναι. Θα το δούμε αυτό, γιατί ακούω και έτσι φήμες για κίνδυνο ανατιμήσεων ακόμα και 10% από το Μάρτιο σε κάποια προϊόντα που μεταφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Αλλά θα το δούμε.
Ας περιμένουμε
στην πράξη,
λίγο.
Ακριβώς.
Μήπως και έχουμε καλά νέα από την Ερυθρά Θάλασσα και τα αποφύγουμε όλα
έτσι
αυτά. Γιατί αλλιώς όντως το κόστος μεταφοράς των προϊόντων που έρχονται στο λιμάνι του Πειραιά έχει αυξηθεί.
Mm-hmm. Μάλιστα, Παντελή, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος με τα οικονομικά νέα της ημέρας.
Κάποιοι φιλήσανε τον Ιούδα εκεί στο μέτωπο, κι άλλοι ψαρέψανε ουρανό σε ένα πηγάδι. Άλλοι κρεμάσαν σαν δικτάτορα ένα φυλαχτό. Στις φυλακές πάντα ονειρεύονται το βράδυ. Κάναμε εκτρώσεις ό,τι αθώο μας απέμεινε, κι εσύ συνέλαβες με ένα άρωμα τυχαίο. Μα τα τριαντάφυλλα που σου έστειλα λίγο έλειψε. Χαράματα να σκοτωθούν σε ένα τροχαίο. Όσο αξίζει μια γρατζουνιά την ανάσα σου, δεν αξίζουν θεωρίες μια ζωής. Γυναίκα αν έχω κάνει λάθος, συγχώραμε. Γυναίκα αν είμαι σωστός, μη μου το πει. Ποια πατρίδα τα χείλια μου τα φίλησε, φτηνά και μες προξεγελώντας προς τη μάχη. Κι όσοι της δώσαν το κορμί τους για παράσημο, αυτή ένα τάφο σκάρφωσε στη ράχη. Όσα θηρία με ζυγώσανε τους έφτασε, να χορτάσουν μοναχά με τη στολή μου. Μα οι άνθρωποι μ' αφήσαν ήσυχο σαν έμαθαν, πως γυάλιζα ένα πολυβόλο στην απνή. Όσο αξίζει μια βραδινιά απ' την ανάσα σου, δεν αξίζουν θεωρίες μια ζωής. Γυναίκα αν έχω κάνει λάθος, συγχώραμε. Γυναίκα αν είμαι σωστός, μη μου το πεις. Με κάποτε στα μάτια σου κυνήγησα τον εαυτό μου με ένα μαχαίρι της κουζίνας. Μα μόνο η τρέλα μου με ξέπλυνε σαν καταράκτης από το αμάρτημα της φτύνιας. Κι έτσι του κόσμου τα μπαλκόνια ερωτεύτηκα, αυτά που αγγίζουνε το βλέμμα με το στόμα. Μα δεν ξεχνάω τα υπόγεια που κυλίστηκα, γι' αυτό η φτέρνα μου έχει δέσει με το χώμα. Όσο αξίζει μια γρατζουνιά απ' την ανάσα σου, δεν αξίζουν θεωρίες μια ζωής. Γυναίκα αν έχω κάνει λάθος, συγχώραμε. Γυναίκα αν είμαι σωστός, μη μου το πεις.
Η Virginia Woolf έλεγε ότι αν κοιτάξεις τα ράφια των βιβλιοθηκών θα δεις βιβλία ιστορίας γραμμένα από άντρες που αφηγούνται τι έκαναν οι άντρες στο πέρασμα των αιώνων. Και αυτή είναι μια πολύ ιστορική, ψάχνουν αυτόν τον καιρό να βρουν ποια ήταν η θέση της γυναίκας, πώς συνέβαλε η γυναίκα στις εξελίξεις ανά τους αιώνες. Και φυσικά το ίδιο συμβαίνει και στη χώρα μας, και αυτό σκέφτηκα όταν άκουσα και είδα και κάποια αποσπάσματα από ένα ντοκιμαντέρ πρόσφατο με τίτλο «Η μητέρα του σταθμού» της Κοστούλας Τωμαδάκη, την οποία και καλησπερίζω. Τι κάνετε?
Καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες. Μια χαρά είμαι. Πολύ σωστά το βάλατε για τη γυναίκα και την ιστορία και ποιοι γράφουν τελικά τις ιστορίες. Και το ίδιο εγώ την ιστορία, το ίδιο πρόβλημα είχα και εγώ. Όταν θέλησα μάλλον να ασχοληθώ με τη μετανάστευση των Ελλήνων στη Γερμανία, mm-hmm. Στα επίσημα αρχεία, σε ντοκιμαντέρ, σε εκπομπές, έβρισκα παντού άντρες, πουθενά φωτογραφίες, στοιχεία γυναικών, ενώ ήξερα ότι είχαν πάει και γυναίκες, λες και αυτές οι γυναίκες ήταν αόρατες.
Ακριβώς.
Δεν τις κατέγραψε κανείς, κανένας.
Νομίζω ότι όλοι στον περίγυρό μας έχουμε ιστορίες συγγενών, γνωστών, φίλων που έφυγαν, γονείς άφησαν τα παιδιά στις γιαγιάδες ή τα πήραν μαζί τους αλλά πηγαινοερχόντουσαν. Είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, γιατί η μετανάστευση είναι ένα κομμάτι των Ελλήνων και δει στη σύγχρονη ιστορία μας.
Και κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα, mm-hmm. όπου μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο, όλα τα χωριά σχεδόν μετακόμισαν στη Γερμανία. Η μετανάστευση δηλαδή λόγω φτώχειας ήταν μονόδρομος και έχουμε το φαινόμενο πολύ νέες γυναίκες, 17 και 18 χρονών. Οι περισσότερες αγράμματες ή δεν γνώριζαν τη γερμανική γλώσσα, να έχουν υπογράψει μια σύμβαση με εργοστάσιο και να οδηγούνται με τρένα ή με το περίφημο κολοκοτρώνης στις φάμπρικες της Γερμανίας, αφήνοντας πίσω παιδιά κάποιες έκαναν τα παιδιά στη Γερμανία, τα κράτησαν κάποια χρόνια στη Γερμανία, τα έφεραν πίσω στις γιαγιάδες, ξανά πίσω. Και έχουμε τη δεύτερη γενιά που είναι αυτά τα παιδιά βαλίτσα, που ένα συνεχές πήγαινε και έλα. Τη μια με τους γονείς, την άλλη να αποχωρίζονται τους γονείς.
Και εσείς,
ξέρετε,
λοιπόν,
επειδή ναι. δεν υπήρχε επικοινωνία τότε.
Ήταν πολύ δύσκολη.
Είμαστε σε μια εποχή με τα κινητά. Σκεφτείτε όμως, όπως αφηγείται μια μετανάστρια η Έλληνα Τζανίδου, ότι η μοναδική επικοινωνία ήταν το τηλέφωνο στο καφενείο του χωριού και εγώ εκείνο το σ' αγαπώ. Δεν ήθελα να το μοιραστώ. Mm. Ήθελα να το πω στη μαμά μου και να το ακούσει μόνο εκείνη. Υπάρχουν τόσες πολλές ιστορίες.
Να πούμε ότι αυτές οι γυναίκες τότε περνούσαν κρίση αγροτικές εργασίες, σωστά. Και
σωστά,
πάρα πολλές
ναι.
από αυτές πήγαιναν στις πόλεις της Γερμανίας, επειδή εκεί είχαν πάει και κάποιοι συγχωριανοί τους.
Ναι, ο ένας με τον άλλον. Γι' αυτό βρίσκαμε σε πόλεις όπως η Στουτγκάρδη, το Μόναχο και άλλες πόλεις της Γερμανίας, ολόκληρα χωριά από τη Βόρειο Ελλάδα, από Δράμα, από Σέρες, από όλα τα χωριά γύρω-γύρω, να μεταναστεύουν σε πόλεις της Γερμανίας και να βρίσκουν τους συγχωριανούς τους. Mm-hmm. Βέβαια, από το 1965 είχαμε και τη δημιουργία των ελληνικών κοινοτήτων που κάπως βοήθησαν εκεί την κατάσταση και με τις συμβάσεις αλλά και με την κοινωνικοποίηση των Ελλήνων και Ελληνίδων φυσικά που μας απασχολούν. Mm-hmm.
Οι γυναίκες που φαντάζομαι αυτές, από ό,τι ξέρω δηλαδή, ζούσαν πολλές μαζί, σωστά, στηβάζονταν ουσιαστικά σε σπίτια.
Ναι,
δεν ζούσαν στις καλύτερες συνθήκες.
Ναι, 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 σε παράγες. Το λέει μια μετανάστρια, η κυρία Βασιλική πρώτης γενιάς. Τα πρώτα χρόνια, παιδιά μου, φτώχεια και στη Γερμανία, μέναμε σε παράγες. Είχανε βέβαια ένα μισθό, αλλά δεν μένανε πολλές μαζί. Ωστόσο τους σιγά σιγά να ορθοποδήσουν, να φτιάξουν την οικογένειά τους. Κάποιες φορές έφευγαν και έμενε πίσω ο άντρας λόγω πολιτικών φρονημάτων. Είχαμε και αυτά της εποχής mm-hmm, τότε.
Βέβαια.
Με αποτέλεσμα να χωρίζονται και να σμίγουν μετά από χρόνια οικογένειες και να υπάρχουν και κάποιες μάνες που μεγάλωναν μόνες τα παιδιά τους.
Έχετε και μια συγκλονιστική σκηνή όπου μια μετανάστρια που είχε πάρει το παιδί της, μικρό εκεί, λέει ότι όλοι γύρω μου, οι συγχωριανοί μου που ήταν και αυτοί μετανάστες, ήθελαν να αγκαλιάσουν το δικό μου παιδί γιατί δεν μπορούσαν να αγκαλιάσουν τα δικά τους που είχαν αφήσει πίσω.
Ναι, γιατί τα είχαν αφήσει πίσω και τα έβλεπαν μόνο το καλοκαίρι και σκεφτείτε αυτά τα ερυπωμένα χωριά. Το καλοκαίρι που ερχόντουσαν μετανάστες με τα αυτοκίνητα φορτωμένα, με ένα σωρό πραγματάκια, δώρα για όλους, αλλά μετά τη δυσκολία του αποχωρισμού. Υπάρχει ένα φιλμάκι της φιλολόγου Παναγιώτα Σαϊνατζή, ο μπαμπάς το έχει τραβήξει, Σούπερ 8, mm-hmm. όπου δείχνει σκηνή αποχωρισμού. Φεύγουν οι γονείς μετανάστες για Στουτγκάρδη και μένουν τα παιδάκια στην Προσοτσάνη έξω από τη Δράμα που κάναμε και γυρίσματα. Είναι και αυτά τα φιλμάκια της δεκαετίας του 60 και 70 που έχουμε, που είναι και αυτά σαν αρχείο, σαν χρονικό της δεκαετίας του 60 και του 70.
Και εμείς μπορούμε να βλέπουμε, ακριβώς, μπορούμε να βλέπουμε τις εικόνες, όμως αν σκεφτούμε τι πόνος ήταν αυτό για ολόκληρες κοινότητες που διχάζονταν, μπορούμε να καταλάβουμε άλλο ένα κομμάτι μας που ίσως δεν το έχει κοιτάξει πολύ η ιστορία. Οι γυναίκες αυτές σε τι δουλειές κυρίως εργάζονταν Σε τι εργοστάσια δηλαδή.
Σε εργοστάσια, αυτό είναι το συνταρακτικό και εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει όταν είδα τις φωτογραφίες και μου εξήγησαν ίδια. Σε εργοστάσια με ηλεκτρολογικό υλικό, γιατί και πορσελάνη, τις γνωστές πορσελάνες, δεν θα τις αναφέρω, mm-hmm. που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Γιατί οι γυναίκες, εν αντιθέσει με τους άντρες, είχαν λεπτά δαχτυλάκια.
Mm-hmm. Οπότε μπορούσε πιο εύκολα. Οι
βιομηχανίες καλσών. Και βέβαια στις γνωστές εταιρείες που όλοι γνωρίζουν, που μεγαλουργούν και τώρα. Είναι αυτό, ξέρετε, που λέει μια μετανάστρια της πρώτης γενιάς. Η Γερμανία έχασε τον πόλεμο σε όλη την Ευρώπη, αλλά τελικά κέρδισε την νεολαία της Ευρώπης και έγινε στα εργοστάσια, στις φάμπρικες και έγινε αυτό το γερμανικό θαύμα που όλοι ξέρουμε στις μέρες μας.
Το ντοκιμαντέρ σας λέγεται «Η μητέρα του σταθμού». Γιατί το βγάλετε έτσι?
Γιατί εστίασα σε αυτές τις γυναίκες και είναι αυτή η αγωνία της μάνας που περιμένει ένα τρένο για να της φέρει το παιδί. Είναι όλη αυτή η μάνα που θέλει το παιδί της να θυσιάζεται, η Ελληνίδα μάνα, για να ζήσει το παιδί της ένα καλύτερο μέλλον. Mm-hmm. Έτσι ήταν αυτές οι γυναίκες. Θυσιάστηκε μια γενιά, το λέει μέσα η Ελεονόρα Ορφανίδου, για να ζήσει η άλλη γενιά, η επόμενη, τα παιδιά τους καλύτερα.
Πώς ξεκινήσατε? Πρέπει να κάνατε μεγάλη έρευνα για να βρείτε όλες αυτές τις γυναίκες, όλες αυτές τις οικογένειες.
Εγώ είχα κάποιες μνήμες, γιατί η μαμά μου είναι από ένα χωριό έξω από τα Καλάβρητα και εκεί υπήρχαν μετανάστες στη Γερμανία και μου είχε κάνει, ξέρετε, το γεγονός των Καλαβρίτων που όλοι ξέρουμε, οι Γερμανοί έκαψαν τα Καλάβρητα. Και τότε μου είχε κάνει εντύπωση πώς μπορούσαν και πήγαιναν σε αυτή τη χώρα. Το άφησα βέβαια πίσω μου με τα χρόνια. Μετά στην κρίση έβλεπα αγγελίες σε νοσοκομεία στο Μόναχο να ζητούν γιατρούς, να έχουν προσλάβει ήδη γιατρούς, να έχουν μείνει. Επικοινώνησα και με ένα νοσοκομείο. Ήταν εξαιρετικά ευχαριστημένοι με τους Έλληνες. Τους σημερινούς επιστήμονες που μετανάστευσαν μετά το 10, από το 8 και μετά. Και όλα αυτά ήταν στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Και άρχισα να ψάχνω την ελληνική μετανάστευση στη Γερμανία. Δεν ξεκίνησα με τις γυναίκες. Στην πορεία, επειδή δεν βρήκα πουθενά τις γυναίκες, ήθελα πια να καταγράψω αυτές τις γενιές. Γιατί μιλάμε για τρεις γενιές γυναικών. Υπάρχουν και γυναίκες που έφυγαν το 10 για Γερμανία, επιστημόνισες βέβαια, με εξαιρετικούς τίτλους σπουδών, έχοντας επιλέξει την καριέρα τους, δεν είναι σαν τις πρώτες μετανάστρες. Αλλά να σας πω κάτι, η νοσταλγία παραμένει η ίδια.
Έτσι, και τι διαφορά, οι πρώτες πήγανε αγράμματες, ανειδίκευτες εργάτριες και μία-δύο γενιές μετά οι επόμενες πήγαν πάλι και ας είχαν πτυχία.
Ναι, σκεφτείτε ότι η πρώτη γενιά πήγε σε γνωστή εταιρεία με μηχανές, mm-hmm. πάρα πολύ γνωστή εταιρεία, εργάτριες, και η τρίτη γενιά που έχω, η Θεανό Βασιλικού, στην ίδια εταιρεία, στο νομικό τμήμα της εταιρείας.
Πω πω. Η ιστορία, ναι, τι εικόνες μας εταιριών. Δίνει.
Ναι. Όμως, ακόμη και οι νέες μετανάστρες, αυτές οι επιστημόνισσες, όταν τις ρώτησα τι τους λείπει από την Ελλάδα, τι θέλουν, που ζουν αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό και έχουν κάνει την οικογένειά τους, μου είπαν ότι τα παιδιά τους θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα και να αγαπήσουν οτιδήποτε ελληνικό, κάθε τι ελληνικό.
Εσείς μιλήσατε με δεκάδες γυναίκες, σωστά?
Ναι, για να βρω τις ιστορίες και έψαχνα την αλήθεια και τη γνησιότητα, τις πιο αντιπροσωπευτικές, όσο μπορώ να φωτίσω καλύτερα το ιστορικό γεγονός. Mm-hmm.
Και μου έκαναν εντύπωση οι φωνές αυτών των γυναικών. Δηλαδή, οι φωνές, όχι το τι λένε είναι συγκλονιστικό ούτως ή άλλως. Οι φωνές τους όμως έχουν μέσα όλους τους τόνους. Τους τόνους εννοώ, τους, ξέρετε, τις αποχρώσεις των όσων έχουν ζήσει. Είναι παιδεμένες φωνές. Έχετε και μια κυρία η οποία τραγουδάει σπαρακτικά τη συνεφιασμένη
Κυριακή.
Ναι, η
αγάπη Αντιανίδου, ναι.
Και φαντάζομαι ότι αυτά τα τραγούδια ήταν τα τραγούδια που τους κράτησαν εκεί πέρα, όσο ήταν, τους κράτησαν κοντά στην Ελλάδα. Έχω μια ιστορία, ο Αναστάσιος, ο Αρχιεπίσκοπος της Αλβανίας, που σπούδαζε τότε στην Γερμανία, μας έλεγε ότι τα Σαββατοκύριακα έπαιρνε το αυτοκίνητό του και πήγαινε στα εργοστάσια όπου δούλευαν οι Έλληνες και εκεί πάνω στα τραπέζια όπου γινόταν η παραγωγή, άπλωνε ό,τι χρειαζόταν και έκανε λειτουργία μέσα στα γερμανικά εργοστάσια για τους Έλληνες. Θέλω να πω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι κράτησαν όσα τους συνέδεαν με την πατρίδα, με πολύ δύσκολους τρόπους, που δεν μπορούμε να φανταστούμε εμείς.
Ναι, και η μουσική ήταν ένα από αυτό. Είχανε τα γλέντια τους, τους χορούς τους, προσπάθησαν να έχουν πάντα επαφή με την Ελλάδα και κυρίως τα παιδιά τους, που κάποια από αυτά γεννήθηκαν εκεί, να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Mm-hmm. Γι' αυτό τα έστελναν και στα ελληνικά σχολεία. Και όταν τα ελληνικά σχολεία δεν ήταν στην ίδια πόλη, έχουμε κυρία, την κυρία Βασιλική, που πήγαινε 10 χιλιόμετρα μετά τη Βάρδια για να πάει τα παιδιά της σε ελληνικό σχολείο. Και βέβαια δεν νομίζω ότι είχε αυτοκίνητο εκείνη την εποχή. Καταλαβαίνετε τη δυσκολία του να δουλεύεις Βάρδια ή να δουλεύει το αντρόγυνο διαφορετική Βάρδια για να φυλάξουν τα παιδιά στο σπίτι.
Δεν μπορώ παρά να μην σκεφτώ τι δύναμη είχαν αυτές οι γυναίκες. Εσείς τις είδατε από κοντά και
δύναμη,
το βιώσατε.
Ναι, μια δύναμη, ξέρετε, τους δίνει δύναμη, τους έδωσε δύναμη, αυτό εγώ κατάλαβα. Η αγωνία τους, το όνειρό τους τα παιδιά να ζήσουν καλύτερα και να μην ζήσουν στη φτώχεια και να μορφωθούν. Οι Έλληνες που πήγαν στην Γερμανία ήθελαν τα παιδιά τους να μορφωθούν. Πολύ σημαντικό αυτό και ενώνει αυτό όλες τις γυναίκες.
Ποια είναι η αίσθηση που τους έχει αφήσει αυτή η δύσκολη ζωή που είχαν οι περισσότερες γυναίκες? Πώς κοιτάνε πίσω δηλαδή τις ζωές τους?
Κοιτάνε πίσω με γλύκα ακόμη και τα χρόνια της Γερμανίας, γιατί είναι αυτό που μου είπαν, ξέρετε, και εγώ δεν το είχα κατανοήσει στην αρχή, ότι αν δεν, η Γερμανία ήταν μονόδρομος. Δεν μπορούσαν να ζήσουν με τόση φτώχεια στα χωριά τους και δεν μπορούσαν να κάνουν και οικογένεια και δεν μπορούσαν να μορφώσουν και τα παιδιά τους όσες είχαν παιδιά. Ήταν μονόδρομος. Κοιτάνε με ευγνωμοσύνη, μπορώ να πω, και τα χρόνια εκείνα. Και πήρανε, να σας πω και κάτι, πήρανε και τα, επειδή δούλευαν, βγήκαν από νωρίς τη δουλειά από τα 17 τους, πήρανε και τη ζωή τους στα χέρια τους.
Τα παιδιά
και έκαναν κομμάτι στην οικογένεια.
Βέβαια. Τα παιδιά που είχαν αποχωριστεί από τους γονείς είναι μια άλλη ιστορία επίσης μεγάλη, έτσι δεν είναι? Που έμειναν πίσω, ναι. Που δεν μεγάλωσαν με γονείς, που μεγάλωσαν με παππούδες, γιαγιάδες, που προφανώς τα φρόντιζαν πολύ, αλλά τους έλειπαν οι γονείς τους.
Είναι αυτό το τραύμα. Είναι αυτό το τραύμα που τώρα και με ευκαιρία, με αφορμή το ντοκιμαντέρ, γύρισαν και το φώτισαν πάλι πίσω. Είναι το ότι ήταν πάντα μετέωρα ανάμεσα σε δύο χώρους, σε δύο πολιτιστικούς μοχλούς, σε δύο σχολεία. Αυτή η έλλειψη. Αυτό που λέει μια μετανάστρια δεύτερης γενιάς, η Έλληνα Τζανίδου, ότι αυτή η πρώτη γενιά χόρτασε λεφτά εντός εισαγωγικών να ζήσει, αλλά δεν χόρτασε τα παιδιά της. Και αυτή την έλλειψη την έχουν εισπράξει τα παιδιά. Ευγνωμοσύνη νιώθουν όμως για τις μανάδες.
Βέβαια, τι άλλο, αλίμονο. Το ντοκιμαντέρ σας ήδη έχει παιχτεί και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ντοκιμαντέρ, και σε διεθνή φεστιβάλ.
Και έχει γίνει έτσι, 50 φεστιβάλ.
Έχει γίνει δεκτό, νομίζω, με διθυράμβους. Γιατί είναι μια ιστορία που αγγίζει τον άνθρωπο. Όχι κατά ανάγκη μόνο τον Έλληνα.
Γιατί το ιστορικό γεγονός δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να τους ενδιέφερε, ας πούμε, στην Αμερική ή στην Ινδία, στο Mumbai International Festival, που ήταν και η πρεμιέρα της ταινίας. Νομίζω ότι αυτό που τους συγκίνησε είναι η αλήθεια αυτών των γυναικών. Αυτές οι γυναίκες είναι αυτό που είπατε εσείς. Πολύ σωστά το βάλατε. Οι διαβαθμίσεις του τόνου της φωνής του. Ένας ηθοποιός δεν μπορεί να τα πει έτσι.
Όχι,
μόνο
ναι.
Κάποιος που έχει αυτό το βαθύ βίωμα μέσα του.
Πρέπει να πω ότι άκουσα το τρέιλερ και αισθάνθηκα σαν να καρφώνομαι στη θέση μου από τις φωνές των γυναικών που έχετε καταγράψει και νομίζω ότι το ίδιο θα αισθανθούν και οι θεατές. Να πούμε ότι υπάρχουν προβολές στην ταινιοθήκη. Θέλετε να μας πείτε?
Ξεκινάει να βγαίνει κανονικά στην ταινιοθήκη το ντοκιμαντέρ 22/5, 22 Φεβρουαρίου.
Και θα πόσο καιρό θα
τουλάχιστον μια εβδομάδα θα μείνει.
Ναι, ναι, νομίζω ότι αξίζει πραγματικά τον κόπο. Όσοι πάτε εκεί στον Γκάζι, νομίζω θα μας θυμηθείτε. Αξίζει πραγματικά στον κόπο να μπείτε για να το απολαύσετε. Είναι και μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ, σωστά?
Ναι, 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 είναι η συμπαραγωγή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ βοήθησε πάρα πολύ σε όλα τα στάδια και τους ευχαριστώ, ευγνωμονώ το τμήμα συμπαραγωγών.
Οπότε κάποια στιγμή θα το δούμε και στο Netflix, θέλουμε να
ελπίζουμε. Ναι, γιατί το ζητάνε και το ζητάει ο κόσμος, οι γυναίκες από την υπόλοιπη Ελλάδα που τους αφορά άμεσα.
Βέβαια, νομίζω ότι μας αφορά όλους και ξέρετε, θέλω να σας πω κάτι τώρα. Σας ζηλεύω που ήρθατε σε επαφή με όλες αυτές τις γυναίκες. Νομίζω ότι ο πλούτος των ανθρώπων είναι αυτό που κάνει την κοινωνία μας καλύτερη.
Οι καθημερινοί, οι απλοί άνθρωποι ήθελα τις ιστορίες τους και βαθιά τις ευγνωμονώ. Βαθιά.
Και εμείς εσάς που τις φέρατε και έτσι μπορούμε και εμείς να έρθουμε σε επαφή μαζί τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δρόμο στην ταινία που ήδη την έχει. Να είστε
ευχαριστώ
καλά.
Πολύ. Να είσαστε καλά.
Η κυρία Κοστούλα Τωμαδάκη, ξαναλέω, γυναίκα που γύρισε τον ντοκιμαντέρ «Η μητέρα του σταθμού», που για να καταγράψει αυτές τις άγνωστες ιστορίες των γυναικών, των μητέρων μας, των γιαγιάδων μας, όλων αυτών που πήγαν μετανάστριες.
Where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down all on that day. I said, Rock, what's the matter with you, Rock? Don't you see I need you, Rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding. All on that day, so I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil, the Lord said, go to the devil. He said, go to the devil all on that day. So I ran to the devil. He was waiting, ran to the devil. He was waiting, ran to the devil. He was waiting all on that day. I cried,
δύναμη φωνάζει η Νίνα Σιμών σε αυτό το κλασικό τραγούδι πια, και τη δύναμη αυτών των γυναικών αναλογιζόμαστε όλοι από αυτά που ακούσαμε. Ένα ντοκιμαντέρ, αλήθεια σας το λέω, μην το χάσετε, μόνο που θα ακούσετε τις φωνές αυτών των γυναικών θα συγκλονίσει, δηλαδή θα φτάσει μέχρι το κύτταρό σας η φωνή τους, και ακόμα και αν δεν έχετε εικόνα θα έχετε έναν ήχο που όλοι τον αναγνωρίζουμε. Εδώ θα τελειώσουμε εμείς. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Μείνετε εδώ στην συχνότητα. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης με αυτό το αφιέρωμα για τα 60 χρόνια της εισβολής των Beatles στην Αμερική.
Suzanne takes you down to her place near the river. Can hear the boats go by. Spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you want to be there. She feeds you tea and oranges that come all the way from China. Just when you meant to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. Let's the river answer that you've always been her lover. You want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Jesus was a sailor when he walked upon the water. He spent a long time watching from his lonely wooden tower. When he knew for certain only drowned men could see him, said all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, sank beneath your wisdom, lucky stone. Want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand, he leads you to the river. She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters. The sun pours down like honey on our Lady of the Harbor. She shows you where to look now, among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning. They are leaning out for love now, and they'll lean that way forever, while Suzanne holds a mirror. Want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that you can trust her. She's touched your perfect body with her mind.